Λοιπόν, Λεωνίδα, νομίζω ήρθε η ώρα, όσα ξεκάθαρα αρμόδι. Δεν θα έλεγα επί του θέματος, θα έλεγα επί του vibe.
Okay.
Να γιορτάσουμε τον διαφαινόμενο ερχομό του νέου σκοταδισμού.
Και...
Μπούκος, κατευθείαν.
Δεν μιλάμε για καμιά έκδοση του Dark Mode.
Όχι, όχι, όχι. Τότε θα είχαμε να διασκεδάσουμε και λίγο. Λοιπόν, κάτι που δεν ξεκίνησε τέλος πάντων χτες, αλλά κάτι που φαίνεται να εντείνεται, και κλασικά η εταιρεία λέει ότι είναι ένα περιορισμένο τεστ που κάνουμε για να δούμε τι θα γίνει, και ξέρουμε ποια είναι η κατάληξη αυτή. Κάνουμε ένα τεστ για κάτι που σε εκνευρίζει, και μόλις φύγει το πρώτο κρά, πάβει να είναι τεστ, το κάνουμε γενικευμένα. Λοιπόν, πάτε να κάνετε μια αναζήτηση μέσω Google Search και βγάζει κάτι αποτελέσματα.
Okay.
Και πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα που βλέπετε, που έχουν κάποιους τίτλους, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούν τους τίτλους, τους πρωτότυπους, του άρθρου, ξέρω εγώ, που
ναι.
Ψάχνετε.
Συνήθως.
Τώρα λέει στο Google Search, χώνεται AI και πηγαίνει και πειράζει τους τίτλους. Και σε διάφορες περιπτώσεις αποτυγχάνει κιόλας και αλλάζει τόσο το νόημα των τίτλων που δεν. Ή μερικές φορές αποτυγχάνει να φτιάξει ολοκληρωμένη πρόταση, οπότε δεν καταλαβαίνεις καν τι πλέει ο τίτλος.
Εντάξει, εσύ τώρα είσαι υπερβολικός. Λεπτομέρειες είναι αυτά. Δεν χρειάζεται το τίτλο. Δηλαδή, τα καταλαβαίνόμαστε τέλος πάντων μεταξύ μας. Τι ψάξαμε, τι μας έδειξε. Ναι, οκ.
Το web search έχει πάει κατά διαόλου, έτσι.
Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι κάνουν στο web search, αλλά αυτό που έχουν βάλει τώρα το AI search που έχει δίπλα το κουμπάκι εκεί που πατάς, δεν είναι τελείως κακό. Δηλαδή, πάντα τηρουμένο των αναλογιών και των περιορισμών της τεχνολογίας αυτά, βοηθάει. Δηλαδή, το χρησιμοποίησα τώρα μια-δυο φορές τις τελευταίες μέρες, έτσι, πιο πολύ για πείραμα κιόλας. Δεν ήταν κακό αυτό που μου έβαλε. Βέβαια, εντάξει, τον ρώτα για κάτι συσκευές και αυτά που ήθελα να δω και του είπα, ρε παιδί μου, πήγε στο τάδε site, βρες τιμές μέχρι εκεί και πες μου, συγκρινέ μου, βρες μου τρία, ξέρεις, καλά, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, με συζήτηση με το AI και όλα αυτά, μου λέει να σου πω και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, λίγο πιο πάνω για αυτά και μου έδειξε ένα και πήγαμε, σε, δεν το είχε διαθέσιμο, βέβαια. Και του λέω, δεν είναι διαθέσιμο. Α, ούψ.
Είσαι πάντα με μια ανάσα μακριά από hallucination, ας πούμε.
Αλλά ρε παιδί μου, όχι, δεν ήταν, ήταν εκτός, υπήρχε στο site, απλά το είχε ως μη διαθέσιμο, ρε παιδί μου, το site. Αυτό δεν είχε δει το AI. Αλλά σε, πώς να το πω, σε μαγικές συνθήκες, να μην πω φυσιολογικές, βοηθάει στο ότι, ξέρεις, δεν ψάχνεις τελείως τα τυφλά, δηλαδή θα σου κάνει μια έρευνα σε αυτό που ψάχνεις. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια πρέπει να ψάχνεις, ξέρεις, να το έχεις σαν βάση, ας πούμε, αλλά μετά να δεις, ρε παιδί μου, τι ισχύει, γιατί όχι, οκ, okay, κτλ. Αλλά δεν είναι κακό, νομίζω, δηλαδή το όχι. Το προσπαθεί μάλλον να το έχει η Google.
Κάτσε να δεις τώρα, όσο θα χειροτερεύουν τα αποτελέσματα που σου βγάζει τα βασικά, θα σου φαίνεται ακόμη πιο χρήσιμο, χωρίς να βελτιώνεται.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το είπα πιο πολύ, ότι το διαλύουν από εκεί για να σου δείξουν ότι είναι καλό το από εδώ, ας πούμε.
Ναι, είναι εξαιρετικό.
Αλλά ναι, δηλαδή όταν ψάχνεις για κάτι, έχοντας πάντα το άγχος ότι μπορεί να σου βγάλει παπάντζες, όταν δεν, σου γλιτώνει χρόνο, ρε παιδί μου. Υποτίθεται ότι αυτό είναι ο σκοπός, έτσι, να σου κάνει την έρευνα το ίδιο για να σου βγάλει 5-6 αποτελέσματα, ας πούμε, να μην ψάχνεις το τυχαία, ρε παιδί μου. Αλλά όταν αποτυγχάνει, βέβαια. Αποτυγχάνει θεαματικά, δεν μπορώ να πω.
Συνεχίζοντας το ίδιο vibe, κάποιος κάθισε και τσεκάρισε τη σελίδα του New York Times, παιδί μου. Και όχι μόνο τη σελίδα New York Times, απλά αυτή χρησιμοποιεί ως βασικό παράδειγμα. Και γενικά για όλες τις φυλακίες που σου πετάνε μέσα στη μούρη και σου κλείνουν τα σηκώτια και σε εμποδίζουν από το να διαβάσεις. Γιατί θέλεις το newsletter, όχι. Κάνει δωρεά, όχι.
Πέτα και τα cookies που έχουμε εμείς.
Πέτα και τα cookies. Ναι. Auto playing video, όχι. Τσουρέκια.
Όχι, αλλά παρακάτω, ναι.
Ναι, ναι.
Γιατί σου εμφανίζει παρακάτω.
Ναι, ακριβώς. Ή προχωράς, σκρολάρεις και βλέπεις κείμενο, ξαφνικά ανοίγει το κείμενο, μετακινείται όλο το κείμενο προς τα κάτω, γιατί τώρα αποφασίζαμε να σου χώσουμε μια διαφήμιση στο ενδιάμεσο μπροστά στα μάτια σου. Και δηλαδή είναι όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά κάθισε ο τυπάς και κοίταζε τα network requests. και σου λέει ότι δίνει σελίδα μέχρι που στην ουσία κατεβάζει 49 MB για να φορτώσει μια σελίδα. Έτσι, και κάνει λέει 422 requests μέχρι να σταματήσει, ας πούμε, και να πούμε ότι ωραία, όταν να γίνει έγινε, η σελίδα έκατσε.
Και φόρτωσε και τα βλέπεις όλα.
Ναι, 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 αυτό το πράγμα. 49 MB.
Φορε φίλε.
Και κάποιος είπε, βασικά, ναι, κάποιος μια εβδομάδα αργότερα είπε hold my beer και πήγε και τσεκάρισε κάτι άλλο, λέει ας δούμε μια σελίδα του PC Gamer. Irony of Ironies ήταν ένα άρθρο που προτείνει στους χρήστες να χρησιμοποιούν RSS readers. Λοιπόν, το άρθρο κατά βάση, έτσι, για να πούμε ότι όπως και στην περίπτωση του New York Times έκανε ό,τι ήταν να κάνει και έκατσε πλέον, 37 MB. Λέει το μεταξύ, πριν κάνετε οτιδήποτε, πριν αρχίσετε τα dismiss, τα το όχι, don't sign me up, δεν ξέρω κι εγώ ό,τι να είναι, έχετε χάσει το interaction με τη σελίδα, έχετε τουλάχιστον δύο models μέσα στη μάπα, αλλά έχει φορτώσει 5 διαφημίσεις να τις βλέπετε. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Λέει,
κάποτε αυτά τα θεωρούσαμε spam sites, έτσι, που έμπαινε και σου πετάγανε χίλιες ειδοποιήσεις και έλεγες, α, είναι περίεργα τα sites αυτά, βγαίνεις από εκεί. Έμπαινε. Τώρα πλέον είναι όλα τα sites, έτσι.
Έχει φορτώσει σελίδα, έτσι. Και λέει, το αφήνω εκεί. Το αφήνω εκεί. Και αρχίζω και γράφω, λέει, αυτό το post. Στο πεντάλεπτο που έχω αφιερώσει, λέει, αυτό το post, κοιτάζω να δω τι έχει φορτώσει αυτή η σελίδα. Και λέει, μισό gigabyte νέων διαφημίσεων.
Έκανε refresh μόνη της από πίσω, ε. Πω. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε δεδομένα στα κινητά μας.
Όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς, σαν τους ηλίθιους, έτσι. Είτε έχει να κάνει με ενέργεια, είτε έχει να κάνει με τέτοιο, με κατανάλωση μπαταρίας, με καταπώνηση του hardware. Πότε σου λέει, όταν εσύ πας να ανοίξεις μια σελίδα για ξαφνικά τέτοιο, λες, μα καλά, γιατί σε στάθηκε η πλάτη του κινητού μου. Είναι επειδή έχεις να κάνεις με ξεδιάντροπους, τελείως. Θες να διαβάζεις ένα άρθρο. Και θα κάνει τσουρίκια.
Η πλάκα είναι ότι κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τι το θες, σε ρώταγε κάποιος, θα πάρω έναν υπολογιστή. Και του λέει, κλασική ερώτηση που κάνω εγώ τουλάχιστον, λέω, τι τον κάνεις, για ποιο λόγο τον θες. Για να σερφάρω κανένα ή να γράφω κανένα email και αυτά. Οπότε του λέει, πάρε ένα low budget, ξέρω εγώ, την άνεθ, σου κάνει. Τώρα αν σου πούνε να σερφάρω στο Ιντερνετ, όχι low budget, δεν θες super high budget για να πεις ότι αντέχετε τις σελίδες, έτσι.
Είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι σούπερ.
Ανακαλύψει τον κόσμο των extension. Μπας και σωθούμε με κανένα adblock, κανένα οτιδήποτε block.
Ναι, αλλά και αυτό, πώς να σου πω, και αυτό brute forcing είναι. Δηλαδή, πάλι, χρησιμοποιείς έξτρα πόρους, ενδεχομένως και έξτρα χρήματα, ανάλογα με την περίπτωση, επειδή έχεις να κάνεις με κανίβαλους. Οι οποίοι κανίβαλοι δεν καταλαβαίνουν ότι με το να σε εκνευρίζουν τόσο πολύ με μία ρημάδα επίσκεψη, αυτόματα πέφτουν οι πιθανότητες να τους δώσεις λεφτά.
Να. Θα έπρεπε τουλάχιστον τα site των καταστημάτων, παιδί μου, θα έπρεπε να είναι τόσο γρήγορα και clean και ξέρεις, χωρίς πολλά-πολλά. Γιατί αυτοί κερδίζουν, έτσι. Δηλαδή τώρα τι νόημα έχει να μπω σε ένα site που θέλω, που έχει κάποιο προϊόν που ξέρω εγώ το βρήκα όπως το βρήκα και θέλω να δω έτσι λίγες λεπτομέρειες και μέχρι να δω αυτές τις λεπτομέρειες και να πω ίσως το πάρω, μου έχει πετάξει 70 pop-ups, 80 αιτήματα για newsletter και πατάς και αυτά τα κολοκούκια που ζητάνε η Ευρώπη και τα λοιπά και λες χέσε με, θα πάω αλλού, ξέρεις, που είναι χειρότερα ίσως ή δεν θα το πάρω καθόλου, παράτα μου.
Κούραση. Apple κούραση.
Εδώ αναγκάστηκε τώρα η Apple, πότε είναι που έβγαλε αυτό τη λειτουργία στο Safari με τους περισπασμούς που γλιτώνεις, διαλέγεις κουτάκια για τα κλίνη.
Ναι, που στην πράξη δεν έχει νόημα γιατί κάθε φορά πρέπει να το κάνεις από την αρχή. Οπότε δεν είναι
ναι. Εντάξει, αλλά έστω ότι θες να κάτσεις εκεί και να διαβάσεις κάτι το οποίο είναι πίσω από 72 banners. Κάτι έχεις εκεί να κάνεις, ας πούμε. Κάτι σε βοηθάει να κάνεις.
Πάλι όμως, κάνεις έξτρα δουλειά. Κάνεις 500 κλικ.
Ναι, σαφώς.
Δεν είναι λύση αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το κάνανε έτσι επειδή είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν.
Αυτό.
Όταν ακουγόταν αυτό το πράγμα και έκαναν.
Είμαι σίγουρος ότι είχαν λύση για αυτόματα. Δηλαδή, πάτε και σε ένα κουμπί και τα καθαρίζει όλα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι είχαν μια τέτοια λύση.
Anyway, πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Πάμε λίγο σε Apple TV. Λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα, έσκανε στο δελτίο τύπου που λέει ότι ανανεώθηκε το For Mankind, πάει για έκτη και τελευταία σεζόν.
Ωραία, ξεκινάει την Παρασκευή. Yeah. Αυτό το έχεις κατάφερες να το δεις τελικά, κάτσε να το δεις.
Δεν έχω δει τίποτα. Η Πέμπτη ξεκινάει την Παρασκευή, παιδιά, όχι η Έκτη που πήρε τον αναδείωση. Έτσι. Φαντάζεσαι, ανανεώνεται σήμερα. 24 Μαρτίου και 27 Μαρτίου ξεκινάει. Ναι, είναι κομπλέ. Όλο. Αλλά that's it από Apple TV. Ησυχία, ησυχία. Πολύ ησυχία.
Εντάξει, είναι 25 Μαρτίου, είναι αργία.
Για ποιον. Καλά, εντάξει. Πάμε λίγο αλλού. Πάμε.
Ενδιαφέρουσα είδηση.
Ναι, ναι. Πάμε λίγο στην περίπτωση της Lux. Η Lux είναι η εταιρεία που φτιάχνει το highlight, το κίνο και δεν θυμάμαι τι άλλο.
Τις πορτοκαλάδες.
Λοιπόν, μη γελάς, γιατί η Lux είναι του Τσάουτου, ο οποίος όταν ήταν νεότερος έγραφε μόνος του, είχε ένα section στο RAM και μόνος του έγραφε οτιδήποτε σχετικό έχει να κάνει με Mac και την Apple.
Έλα, αυτό δεν το ήξερα. Οκ. Okay. Fun fact.
Τι, αλληλογραφούσαμε κιόλας.
Oh.
Το γράφε μόνος του, γιατί όλο το υπόλοιπο περιοδικό δεν άγγιζε Mac με καμία κυβέρνηση.
Ναι, έτσι. Εννοείται.
Και είχε ένα κομμάτι που λέγονταν Μακρόκοσμο στο RAM και το έγραφε μόνος του.
Το Μακρόκοσμο, νομίζω σαν στήλη τη θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα που γράφει, αλλά σαν στήλη νομίζω κάτι μου λέει. Και καλά, αλληλογραφούσε, το γνώριζε έστω και έτσι και τα λοιπά και δεν έχει συμμετοχέ στι πορτοκαλάδε τώρα, δηλαδή. Του είχε.
500 ευρώ πίσω ήταν 90 ευρώ. Τι μου το είχε. Α, ναι, θυμάμαι τη φάση. Και τότε μου είχε κάνει και φοβερή εντύπωση που απαντούσε. Βέβαια, θα μου πει που ήξερα εγώ τώρα. Ξέρεις, άλλο είναι τα 90s. Φαντάζομαι στα 90s δεν δεχόταν 200 mail την ημέρα.
Και ειδικά για Mac τότε πρέπει να ήταν εσύ και αυτό. Ίσως και η μάνα του που να τον στηρίξει το παιδί.
Λοιπόν, πίσω στη Lux στην εταιρεία. Λοιπόν, προμηνών προέκυψε ότι ένας από τους δύο βασικούς, ο ένας είναι ο Σαντόφσκι και ο άλλος είναι ο DeWitt. Ο DeWitt έκανε εικονέ και πήγε στην Apple. Okay.
Ναι, το θυμάμαι, το πάμε αυτό, το είχαμε πει.
Τώρα όμως, σκάει ο Σαντόφσκι και μηνύει τον DeWitt γιατί τέλος πάντων είναι λίγο περίεργο το αυτό. Στην ουσία τον κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε παράτυπα κάμποσα χρήματα, 150.000 τέλος πάντων από χρήματα της εταιρείας, παράτυπα από την άποψη ότι τα χρησιμοποίησε όχι για έξοδα της εταιρείας, αλλά για προσωπικά έξοδα.
Εδώ στην Ελλάδα αυτό λέγεται χρήση, πώς το λένε, άλλα έξοδα.
Ναι, 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 ναι.
Εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό, τώρα πάνε πολλά χρόνια μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω. Και
όχι.
Είναι
ότι...
ωραία, τέλος πάντων. Θα αποφύγω να πω πού έγινε αυτό. Θα αποφύγω να πω πού έγινε. Αλλά υπήρχε παλικάρι που δεν ήταν η εξαίρεση. Έτσι. Δεν ήταν η εξαίρεση. Υπήρχε παλικάρι που έπαιρνε το μισθό του, ξέρω εγώ. Ήταν σε καλή θέση, έπαιρνε καλά λεφτά. Έπαιρνε το μισθό του, πήγαινε κατευθείαν στην τράπεζα μισθός και δεν τον άγγιζε ποτέ, με τίποτα.
Okay.
Οποιοδήποτε έξοδο για ίντερνετ να κάνει, το έκανε με εταιρική κάρτα. Όταν λέμε οποιοδήποτε, άμα σου έλεγε πάμε για καφέ.
Και έρθαγε με την κάρτα. Okay.
Δηλαδή σε ρωτούσε για να σιγουρευτεί αν παίρνουν κάρτα και που πάμε. Γιατί πάνε και χρόνια τώρα, δεν ήταν αυτονόητο, ξέρω εγώ, ότι παίρνουν κάρτα. Και άμα δεν πάνταγε. Ή σου έλεγε να πάμε αλλού. Έφτασε τέτοιο level που πήγαινε διακοπές, ξέρω εγώ, με τρία παιδιά και τη σύζυγο, στην άδειά του, έτσι, και τα παίρναγε όλα ως εταιρικά έξοδα. Και επειδή αυτά δεν γίνονται έτσι απλά κατά λάθος και στο αμήλυτο, έτσι, δηλαδή αυτά δεν τα βλέπει το λογιστήριο και λέει, α, οκ, κάποιος βάζει πλάτη, το καταλαβαίνετε, έτσι.
Έλα.
Παίρνουν αυτά στα έξοδα της εταιρείας. Οπότε όλος ο μισθός πήγαινε από ταμίευση και από εκεί και πέρα ο τύπος έκυγε φράγκο αβέρτα, ξέρω εγώ, που δεν ήταν ποτέ δικό του. Και αντί να πάρει πόδι, η φάση ήταν cool.
Άρα, η φάση ήταν χαρά cool. Τα έκανε άνθρωπος.
Και μετά ξέρεις, είναι φάση μετά ζητάει κάποιο budget για κάτι φυσιολογικό που έχει να κάνει με τη δουλειά και λέει, δεν έχουμε budget.
Δεν φτάνει,
δεν φτάνει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το χρηματικό. Και μάθαμε και από αυτή την ιστορία ότι ο DeWitt, ναι, μεν πήγε στην Apple, αλλά στο μεταξύ, λίγο πριν, ας πούμε, ένα μήνα νωρίτερα, είχε απολυθεί από τη Lux. Νομίζω και καλά απολύθηκε το Δεκέμβριο και συμφώνησε με την Apple τον Ιανουάριο.
Για τα χρήματα, για το πρόβλημα με τα χρήματα.
Ναι, για αυτή τη φάση. Και κατηγορείται ο DeWitt επίσης ότι σε αυτό το διάστημα, γιατί προφανώς μιλούσε παράλληλα με την Apple τέλος πάντων, ότι έκανε πάσα στην Apple κώδικα, εμπιστευτικό κώδικα και υλικά της εταιρείας. Τώρα, αυτό είναι το βασικό της όλης φάσης. Προκύπτει από την αγωγή ότι τη Lux την είχε πλησιάσει παλαιότερα η Apple για να την αγοράσει έτσι όπως ήταν. Αλλά δεν συμφώνησε η Lux, διότι θεώρησε ότι προχωρώντας και με, τέλος πάντων, με πράγματα που είχε να κάνει με τις εφαρμογές και τα λοιπά, ότι σε επόμενη επαφή θα μπορούσε να κάνει το κονέ, δηλαδή δεν ήταν κατά της εξαγοράς, παιδί μου, στο πούμε έτσι, αλλά θα μπορούσε να πιάσει καλύτερη τιμή, έτσι και το τρενάριζε για παραπέρα.
Ό,τι και καλά θα αναπτυσσόταν και άλλο η εταιρεία και θα ήταν καλύτερη για αυτούς η συμφωνία σου.
Ναι.
Okay.
Και τώρα έχουν εμπλέξει όλα αυτά και ο DeWitt λέει από τη δική του την πλευρά ότι αυτά δεν παίζουν, λέει, και ειδικά για τη φάση με τα χρήματα, διότι όλα αυτά τα έξοδα, λέει, που μου λένε, δεν έγιναν στα κρυφά, ήταν δηλωμένα σε κάθε περίπτωση. Και όταν δηλώνονταν, λέγανε ότι είμαστε OK, εντάξει. Και όταν εγώ ξεκίνησα, λέει, να έχω κάποιες ενστάσεις για το πώς χρησιμοποιούν κάποιοι εταιρικά κεφάλαια, τότε άρχισαν να ψάχνουν εμένα και να μου το πετάνε, μετά αυτό στο τέλος. Με λίγα λόγια, αυτοί οι δύο τουλάχιστον να σκοτωθούν.
Να. Το θέμα είναι αν ισχύει αυτό που είπε για το intellectual property που και καλά έδωσε στην Apple. Γιατί εδώ θα μπλέξει και η Apple που δέχεται πράγματα που είναι ουσιαστικά παράνομα και πιστευτικά και δεν ξέρω τι. Αυτό είναι να δούμε αν θα μπλέξει, θα καταφέρει να μπλέξουν και την Apple. Ρε,
δεν κατηγορείται η Apple σε αυτή τη φάση.
Όχι.
Και στην τελική, πώς να σου πω, είναι η Apple θα πρέπει και να γνωρίζει ότι παίρνει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να έχει στα χέρια της.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν αποδειχθεί ότι της έδωσε πράγματα που δεν έπρεπε, αυτό, λογικά θα κατηγορηθεί ως αποδέκτης εν γνώση της ότι πήρε πράγματα που δεν έπρεπε να έχει στην κατοχή.
Όχι, αν έγινε εν γνώση της όμως.
Μα πώς γίνεται να. Δηλαδή, ήρθε ο άλλος και σου λέει πάρε δύο patents, ξέρω εγώ.
Δεν έτσι, έχετε και σου λέει δύο patents, αλλά όταν σου προσφέρει κάτι, θα σου πει αυτά είναι. Θα ρωτήσει, αυτά είναι OK, μην κάνουμε ξέρω μετά, είσαι σίγουρος, είναι έτσι κτλ. Και υπολογίζεις και το λόγο του άλλου, γιατί δεν έχεις τρόπο εσύ ως Apple να πας να τα πάρεις αυτά και να πεις ναι, γεια σου Lux, μπορούμε να κάνουμε ένα triple check.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί, δηλαδή πρέπει να μπορείς να υπάρχει ένα, δηλαδή ο άλλος μπορεί να σου, ξέρω εγώ, να σου πουλάει Ευαγγέλια, ξέρω εγώ, τυχαίο.
Όχι, δεν είναι τόσο απλό, ούτε τόσο εύκολο. Και παλιότερα νομίζω που είχε γίνει μανούρα, είχε πάρει από την IBM τον Paper Master ή κάτι τέτοιο, ο οποίος κατέληξε μετά στην AMD. Μία που τον πήρε και μία που κατηγορήθηκε τέλος πάντων ότι είχε κάνει κάτι τέτοιο και δεν βγήκε σε καλό στον Paper Master και η Apple τον έστειλε, αλλά η Apple δεν χρεώθηκε κάτι, διότι δεν προέκυπτε ότι είχε ευθύνη για το ότι κάποιος έδωσε κάτι που δεν έπρεπε να δώσει. Δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι σαν την κλεπταποδοχή.
Ναι, ότι και καλά θα ισχυριστεί ότι εγώ αυτά που πήρα μου είπανε ότι είναι εντάξει αυτό.
Ναι, άμα έχεις δείξει ότι εσύ ρώτησες,
ναι,
ότι πήρες διαβεβαιώσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, μήνυμα δεν είχες πρόθεση και προσπάθησες να φυλαχτείς.
Ναι.
Γιατί και εσύ δεν θέλεις να μπλέξεις νομικά, δεν έχεις καμία άνοιξη.
Ο DeWitt τώρα είναι στην Apple ακόμα.
Είναι στην Apple. Ναι.
Θα τον σουτάρουνε, θα τον βάλουν σε κάποια διαθεσιμότητα.
Θα πρέπει να προχωρήσει τώρα το πράγμα για να φανεί αν έχει ευθύνη ή όχι.
Να. Κρίμα που δεν πήραμε και το highlight να το έχουμε στο κάμερα από μέσα.
Καλά. Ναι, δεν θα γινόταν. Άμα, δεν θα γινόταν έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά έχουμε αυτό το δράμα, τέλος πάντων. Σε κάτι λιγότερο δραματικό, που είχε ξεκινήσει, τέλος πάντων, η υποστήριξη airdrop στο Quixer από το Android, αλλά στην αρχή σε pixel της Google. Τώρα, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Samsung στις 22 του Μαρτίου, αυτό απλώνεται και στη σειρά Galaxy S26.
Και ελπίζουμε και σε παλιότερα.
Θα δούμε. Τώρα αυτό λέει. S26 λέει.
Λέει additional devices to be announced. Το λέει αυτό.
Θα δούμε. Αν και πότε.
Σας παρακαλώ πολύ. Φτιάξτε το.
Τέλος πάντων, αυτό σε όποιον δεν θυμάται, τέλος πάντων σημαίνει ότι υπάρχει τρόπος δύο διαφορετικά συστήματα, Quixer και Airdrop, να μιλήσουν μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πάσα αρχεία ή ό,τι να είναι μεταξύ συσκευών που μέχρι πρότινος δεν χρησιμοποιούσαν την ίδια τεχνική λύση για το ίδιο πράγμα. Ούτε η μία ούτε η άλλη λειτουργεί ακριβώς όπως θα λειτουργούσε από Airdrop σε Airdrop και από Quixer σε Quixer. Το οποίο είναι και λογικό, διότι δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε κάποια δεδομένα, τέλος πάντων.
Τουλάχιστον όμως θα μπορείς να μοιραστείς επιτέλους κάμια φωτογραφία, κάνα βίντεο, τέλος πάντων, με όλους. Θεωρητικά, γιατί φοβάμαι ότι θα το περιορίσουν πολύ, θα είναι μόνο σε πολύ καινούργια μοντέλα και ξέρεις, δεν ανανεώνουν όλοι εύκολα τις συσκευές τους. Πάντως, αν απλωθεί, θα γλιτώσω γκρίνιες.
Ξέρεις τι πρέπει να τους πει. Επειδή όλοι λένε, ορίστε, δεν έχει Bluetooth, δεν μπορείς να στείλεις ένα αρχείο κτλ. Θα πεις, να βλέπεις, εμείς μονίμως είχαμε AirDrop, εσείς θα το υποστηρίζετε. Για τους τρελάνες.
Εκτός, και βάζω τυράκι για επόμενο επεισόδιο, αν έχετε μπλιπ.
Μπλιπ. Άλλο πραγματάκι που μου παίζει, το οποίο δεν σημαίνει αυτόματα κάτι, απλά είναι μια κίνηση που έγινε. Η Apple πήγε να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα το Apple Care One στην Ευρώπη. Είναι μια υπηρεσία που στην Ευρώπη δεν προσφέρεται. Και μόλις πήραν χαμπάρι την προσπάθεια για την κατοχύρωση, σου λέει, ξέρω εγώ, μήπως αυτό σημαίνει ότι θα το προσπαθήσουν.
Μακάρι. Είναι συνδρομητικό αυτό, να θυμάμαι καλά.
Ναι, είναι συνδρομητικό. Έχει ένα flat rate είναι $20 και αυτό καλύπτει 3 προϊόντα και από εκεί και πέρα είναι, για κάθε έξτρα που βάζεις είναι $6 το μήνα παραπάνω, αλλά σου δίνει το περιθώριο να προσταφέρεις συσκευές.
Θυμάσαι αν αυτές οι τρεις συσκευές που σου δίνει το βασικό πακέτο πρέπει να είναι του ίδιου, δηλαδή ενός, ή μπορεί να είναι, ξέρω, μες στο family ή όποια συσκευή θες.
Άμα είναι στο family, είναι σαν να είναι ενός, από την άποψη ότι πατάνε όλα σε ένα Apple ID πρωτίστως.
Ναι, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, το παίρνω εγώ και θέλω να βάλω τη δικιά σου συσκευή μέσα, έτσι να σε βοηθήσω. Θα γίνεται ή όχι?
Νομίζω θα πρέπει πάλι να είμαι και καλά να με βάλεις στο family για να γίνει αυτό.
Ναι, okay.
Νομίζω έτσι. Αλλά τώρα να δούμε. Και έχει το άλλο θετικό, ότι μπορούν να καλυφθούν εφόσον πληρώνεται έτσι πάνω αυτή η υπηρεσία, να έχουν κάλυψη service έως και 4 χρόνια. Έως και 4 χρόνια. Προϊόντα έως και τετραετίας, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, αν το έχεις πάρει κάτι και είναι φρέσκο και το βάλεις στο Apple Care One, μπορείς να έχεις κάλυψη για 4 χρόνια.
Σε αυτά καλύπτει και Mac.
Ναι, ναι, καλύπτει και Mac, ναι.
Γιατί εδώ διαβάζω μόνο για... Δεν μιλάει για Mac, μιλάει μόνο για iPhone, iPad και Watch.
Κάτι που λέει αυτό. Εγώ θυμάμαι και Mac.
Όχι, όχι. Αυτοί αναφέρουν, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα. Αυτοί δεν βλέπω κάπου Mac στο αρθράκι του Mac Rumors.
Πρώτα απ' όλα έχει το εικαστικό από το Apple Care One και έχει Mac που καριστερά, ρε.
Βρε, ναι, εντάξει, εγώ σου λέω τι λέει το άρθρο τώρα.
Εντάξει, okay. Όχι, εγώ θυμάμαι και Mac.
Το λογικό είναι, γιατί αυτό είναι που τσεκέει πιο πολύ συνήθως.
Ναι. Εξαρτάται από το τι ιστορικό έχει στο σπάσιμο οθονών. Ο καθένας έχει διαφορετική εξειδίκευση.
Και στα τσίπουρα.
Και στα τσίπουρα, σωστά. Σωστά. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Α, ναι, έχουμε ένα πραγματάκι για follow-up στο MacBook Neo. Διότι κάνανε εκεί πέρα κάτι δοκιμαστικά με φορτιστές για να δουν ποιο είναι το ταβάνι που έχει στην ταχύτητα φόρτισης. Και σου λέει ότι ωραία, σε Ευρώπη ξέρω εγώ και τέτοια, όταν το παίρνεις δεν έχει στάνταρ μέσα φορτιστή, πρέπει να πάρεις ξέχωρα. Οπότε καλό είναι να ξέρεις τι έχει νόημα να πάρεις. Αλλά ας δούμε, σου λέει πρώτα με τον ενσωματωμένο αυτό που είναι στο πακέτο στην Αμερική. Στην Αμερική βάζουν τον 20W. Και με τον 20W φορτίζει με 18W. Αλλά δοκιμάσανε και τον 35W. Και εκεί η φόρτιση είναι στα 30W. Οπότε έχει ουσιαστική διαφορά. Είναι πολύ πιο γρήγορα. Είναι σχεδόν double score.
Πόσο σηκώνει τον ιό. Και γενικά, καλά.
Αυτό είναι το ταβάνι του, όπως προκύπτει. Αυτό είναι.
Το 30. Άρα, ναι, οκ. Okay. Στα Mac που έχουμε εμείς τους 140.
Ναι, τι.
Πόσα βατ πιάνουμε οι δικοί μας.
Σε τι πράγματα τα πιάνουμε.
Στη φόρτιση, ρε. Το maximum φόρτισης.
Να, περίπου το πιάνουν αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι αυτό είναι περίπου... αν θυμάμαι καλά, είναι και το maximum κατανάλωση του μηχανήματος.
Α, οκ.
Okay. Όταν λέμε το maximum κατανάλωση του μηχανήματος, έτσι πρέπει να έχει δώσει όλη η CPU, όλη η GPU, φωτεινότητα 100.000%, ηχεία τσίτα.
Να στέλνεις ένα πύραυλο στη ρίζα στο
φαγητό. Ναι, αυτό, δηλαδή το εννοούν. Είναι...
Και εκεί δεν σε νοιάζει γιατί με το πατήσεις έντρεξο για να τα ενεργοποιηθούν όλα αυτά. Θα σβήσει το μηχάνημα να μοίρα από μπαταρία κατευθείαν.
Το περισσότερο που έχω δει, γιατί είχα βάλει ένα μετράει, παιδί μου, ένα utility εκεί πέρα, το περισσότερο που έχω καταφέρει ήταν 100.
Ποιο utility είναι αυτό, θέλω και εγώ να δω πόσο χαλάω. Όταν βάζω Windows και ανοίγω το OneDrive στα Windows μέσω Parallels.
Αρημάδι OneDrive. Οκ, okay, το αυτόσαμε και αυτό. Το αυτόσαμε και αυτό. Μια χαρά κουμπλέ.
Παίζει σήμερα, γράφουμε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα λόγω της αργίας της Τετάρτης. Οπότε σήμερα παίζει να σκάσει το 26.4 officially για τους μη μπετούχους.
Δεν αποκλείεται, ναι. Είμαστε στο release candidate έτσι κι αλλιώς. Και από ό,τι φαίνεται πάνω κάτω ξέρουμε, δηλαδή και τα release notes έχει φτιάξει η Apple. Οπότε θα ασχοληθούμε λίγο εδώ πέρα με το τι υποτίθεται ότι έρχεται με τα 26.4.
Πριν ασχοληθούμε, διάβαζα αυτά και μου πέσε ένα άρθρο μπροστά μου που έλεγε ο τίτλος, έτσι. Πώς το λένε, μεγάλη δωρεάν αναβάθμιση για τους χρήστες των iPhone.
Σε αντίθεση με τις επιπληρωμή αναβαθμίσεις.
Όχι, όχι δωρεάν. Μεγάλη, σημαντική εννοώ.
Α, okay.
Αναβάθμιση. Αναβάθμιση. Ωραία, μου το τι γίνεται, τι έγινε και δεν το πήρα χαμπάρι. Τι κερδίζουμε. Και μπαίνω και λέει το 26.4. Ρε, με χέζετε, λέω γαμώ τους τίτλους σας. Με παρατάτε.
Είδες, αυτοί δεν χρειάζονται ούτε Google να τους το γράψει και να το κάνει χειρότερο. Είναι μια χαρά κομπλέ από μόνο. Λοιπόν, τώρα τι παίζει με 26.4. Σε μια κίνηση δεν θα το πιστέψει κανένα, θα ξεκινήσουμε με το TVOS 26.4. Okay. Διότι έχει κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο για την παρτάρα του, είναι το λεγόμενο Genius Browse. Οπότε εκεί πέρα που ψάχνετε τέλος πάντων στο TV App να δείτε τι διάολο, έχει μια σειρά που τι λέει όντως Genius Browse και έχει κάποια πλακίδια, ρε παιδί μου, με θεματικές. Του τύπου Fun for the whole family, Spectacular Superheroes, Bittersweet Family Dramas κτλ. Και αυτές οι κατηγορίες δεν είναι στατικές, βασίζονται πρώτα απ' όλα σε πράγματα που ξέρει το σύστημα ότι έχετε προτιμήσει να δείτε. Μαζεύει προτάσεις από διάφορες μπάντες, άρα όχι μόνο από την υπηρεσία της Apple, αλλά και με όποια άλλη έχει κουμπώσει πάνω στο TV App. Που αυτό δεν είναι περίεργο, διότι άμα έχει κουμπώσει πάνω στο TV App, τότε εμφανίζονται και αποτελέσματα από τις υπηρεσίες τις αντίστοιχες τρίτων, τέλος πάντων, στο search που κάνουμε στο TV App. Και. Αλλά λέει ότι τέλος πάντων οι κατηγορίες αυτές θα ανανεώνονται, δεν θα είναι στατικές, οπότε κάθε φορά που θα τσεκάρεις το Genius Bros, δεν ξέρεις ποιες κατηγορίες πάνω θα πέφτεις.
Είναι μια περιπέτεια δηλαδή.
Ναι, χώρια το ότι προφανώς και το περιεχόμενο σε κάθε κατηγορία θα ανανεώνεται με συχνότητα που αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη.
Δεν αναφέρεις AI και ανησυχώ, δεν είναι AI αυτό.
AI, εντάξει.
Άμα δεν είναι AI, δεν υπάρχει πια, έτσι, δεν υπήρχε, δεν είναι σοβαρό.
Δεν υπάρχει, γιατί να υπάρχει. Γιατί να υπάρχει. Ναι, αυτό έπαιξε αυτό τέλος πάντων στο TVOS. Τώρα, σε iOS 26.4 έχουμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, πρώτον, Apple Music λέει για το playlist Playground που είναι σε beta και σας επιτρέπει να περιγράψετε τέλος πάντων το mood και πηγαίνει και φτιάχνει μετά ένα σχετικό playlist το οποίο πηγαίνει, το βαφτίζει, του βάζει περιγραφή, διαλέγει τα κομμάτια και ευχαριστώ, γεια σας.
Θέλω να τα σπάσω όλα.
Έτσι,
αισθάνομαι τυχερός. Κλιπ.
Ή τέτοιο. Βάζεις, θα μου πεις, αυτό είναι σαν να πηγαίνεις και να φτιάχνεις station για τον καλλιτέχνη. Φυσάρι.
Θέλω να τα σπάσω όλα.
Ναι. Επίσης λέει για τη συναυλία και τα λοιπά, που δείχνει τέλος πάντων ποιο είναι το πρόγραμμα το συναυλιακό των καλλιτεχνών που είναι στη βιβλιοθήκη και τα λοιπά. Αλλά προτείνει λέει και άλλους με βάση το τι ακούτε συνήθως και τα συνάφη. Το άλλο εδώ τώρα το που είναι λίγο πιο περίεργο λέει offline music recognition.
Αυτό με το Shazam κάτι έχει παιχθεί εκεί, αν θυμάμαι, το λέγαμε τις προάλλες.
Καλά, ναι,
θα μπορεί το Shazam, Shazam. Ενώ θα μπορεί το Shazam, είναι update του Shazam αυτό και το,
ναι, ναι.
Το ενσωματώνει το OS.
Λέει ρε παιδί μου ότι είστε κάπου και η λήψη είναι μείον.
Παντού δηλαδή.
Ναι.
Εδώ στην περιοχή, ειδικά τώρα με τα, πώς το λένε, με τα έργα του μετρό, έχουν πεθάνει όλες οι συνδέσεις από ένα σημείο της περιοχής και κάτω.
Ναι, αλλά στο τέλος θα έχεις μετρό, φιλάκι.
Ναι, ενώ και τα σταθερά τηλέφωνα. Δηλαδή είναι πεθαμένα όλα. Δηλαδή είναι όλα πεθαμένα.
Έτσι.
Μάλλον όπως κάβανε, λένε, τι είναι αυτή η κεραία, α, δεν τη χρειαζόμαστε. Ας την πετάξουμε.
Λέει ότι τέλος πάντων φαντάζομαι θα κρατάει ένα snippet όταν πάτε να κάνετε αναγνώριση ενός κομματιού παρότι δεν έχετε σύνδεση και λέει ότι θα βρίσκει τα αποτελέσματα και θα σκάνε μόλις βρεθείτε πάλι σε σύνδεση και έχετε λείψει.
Άρα θα το βάζει σε κάτι τύπου ουρά, ξέρω εγώ, κιού και έτσι.
Ναι, λογικά ναι, αλλιώς δεν ευστήκει.
Ώστε να το κάνεις εσύ σκάν να μην ξεχάσεις μετά ή να ψάχνεις μετά τι ήταν αυτό που άκουγες και να στο εμφανίσει όταν είναι. Okay. Εντάξει, δεν κακό.
Λοιπόν, το widget για ambient music τραβάει τέλος πάντων λίστες για sleep, chill, productivity και well-being.
Καμία δεν θα ακούσω.
Okay. Και είχαμε πει τέλος πάντων για τις αλλαγές με full screen backgrounds σε album και playlists που παίζει τώρα γενικά. Δεν μιλάμε για αυτά που είχαν και δικά τους εικαστικά τόσο καιρό, αλλά γίνεται, έχουν αλλάξει το design και ακόμα και εκεί που δεν έχουν ξέχωρα εικαστικά παίζουν λίγο με τα χρώματα του album, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε, για να μην είναι ένα standard background μαύρο και στη μέση του album art, παιδί μου. Και αυτό πιάνει τόπο και όταν είσαι στη lock screen και πας να κάνεις full screen τον player, τέλος πάντων πιάνει τόπο εκεί πέρα, ακολουθούν μια τέτοιο είδους αισθητική. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε τις προάλλες και που το είχαμε δει σε beta και δεν μπορείς να το χωνέψεις είναι η μείωση του έντονου highlighting όταν πάμε και πατάμε πάνω σε πράγματα.
Το είδα, το δοκίμασα, κατάλαβα τι.
Που στην ουσία εκεί πέρα είναι τέτοιο, έδινε πόνο με το HDR και επειδή μερικοί ενοχλούνται από αυτό μπορούν να πάνε να το μειώσουν. Εντάξει, οκ.
Βασικά, επειδή το έπαιξε λίγο με το setting, γιατί είχα την ελπίδα, επειδή εγώ από την ημέρα που βγήκε το Liquid Glass και τα λοιπά, έχω θέμα όταν χρησιμοποιείς touch σε μενουδάκια τύπου δεξί κλικ στο home screen και τέτοια που σου βγάζει, ξέρω εγώ, ξέρεις, τις διάφορες επιλογές και πατάς να μπει σε κάποια επιλογή. Από το Liquid Glass και μετά, πρώτα κάνει αυτό το flash που με αυτή την επιλογή το μειώνουν και αν αφήσει λίγο παραπάνω το δάχτυλό σου, κάνει highlight την επιλογή που έχεις διαλέξει. Αν το κάνεις γρήγορα, είσαι λίγο τυφλά, δεν ξέρεις αν έχεις διαλέξει ή ό,τι έχεις να διαλέξει. Αυτό με ενοχλεί από την αρχή. Και έλεγα με αυτή την επιλογή ότι ξέρεις, μειώνοντας το εφέ, ότι θα έρθει πιο μπροστά, ρε παιδί μου, ξέρεις, το timing, ας πούμε, και θα φαίνεται. Δεν. Απλά σβήνει το highlight και πάλι Δουλεύει ανάποδα. Για μένα θα πρέπει να δείχνει την επιλογή και μετά κάνει και το flash όταν ξεκινάει να φορτώνει ό,τι είναι να φορτώσει.
Φαντάζομαι ότι το μειώνει. Δεν είναι ότι εξαφανίζει το σχετικό, ας το πούμε, animation, αλλά το.
Νομίζω το μειώνει αρκετά. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε ότι το σταμάταγε και τελείωσε. Τώρα μπορεί να ήταν και η εντύπωσή μου, ρε παιδί μου. Πάντως, αυτό που λέω σαν ανάποδο δεν ισχύει όταν χρησιμοποιεί ποντίκι, ξέρω εγώ, στο iPad. Εκεί δουλεύει κανονικά το highlight. Δεν ξέρω πώς το σκεφτήκανε. Μακάρι να το φτιάξουν κάποια στιγμή. Θα είναι από τα νέα features του 27.
Τώρα λέει επίσης επιλογές για τη ρύθμιση υπότιτλων κτλ. Είναι πλέον διαθέσιμες την ώρα που βλέπεις από το εικονίδιο για υπότιτλους. Ενώ πριν έπρεπε να πας και να τα πειράξεις τώρα στα settings.
Τέλος.
Ναι. Και υπάρχει και η λειτουργία reduce motion. Μάλλον δεν υπάρχει, υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Ναι, εντάξει, εγώ το είπα στραβά. Λέει ότι τέλος πάντων μειώνει, λέει, τα animations του liquid glass με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μεγαλύτερη αξιοπιστία.
Τώρα δουλεύει, ενώ πριν δεν δούλευε.
Αυτό είναι λίγο περίεργο.
Πού φαντάζομαι να είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που ζαλίζεις κοιτώντας το κινητό σου. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ παθαίνω ναυτίες, αλλά ξέρεις, σε κάνα καράβι, σε κάνα αυτοκίνητο, ξέρω, έτσι. Τώρα,
και επειδή ξέρω άνθρωπο που ζαλίζεται χωρίς να κάνει τίποτα και είναι πρόβλημα να παίζει πάθηση κτλ. Άστο.
Όχι, δεν, αυτό λέω, το προσπαθώ να σκεφτώ πόσο φρίκι είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες, τώρα, απλά επειδή κουνιέται, ξέρω εγώ, το παράθυρο λίγο κάπως, να σε πιάνει ναυτή, ας πούμε.
Πάμε τώρα σε κάτι πραγματικά σημαντικό. 8 νέα emoji.
Αχ, ποια είναι, να στα στείλω όλα μαζί, να μας φύγει. Σε κάθε date πρέπει να στείλουμε τα emoji μεταξύ μας τα καινούργια.
Λοιπόν,
να ξέρεις.
Όρκα, τρομπόνι, κατολίσθηση, μπαλαρίνα και παραμορφωμένο.
Μπορεί και μπαλαρίνος, να είσαι τα ευαίσθητη.
Εντάξει, και παραμορφωμένο πρόσωπο. Μπαλαρίνος, οκ. Okay. Τι σημασία έχει, φτάνει που έχει τρομπόνι.
Το τρομπόνι. Είσαι ένα και θα βάζεις το τρομπόνι. Μπράβο.
Ναι, αυτό. Επίσης έρχεται, τέλος πάντων, δυνατότητα για δημιουργία, τέλος πάντων, εικόνων και editing tools και premium content και τα συναφή στο freeform, πράγμα που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να μπει στο freeform στο freeform στο Creator Studio. Το είχα ανακοινώσει, τέλος πάντων, ότι θα γινόταν αυτό. Προφανώς συνεχίζει και λειτουργεί το freeform όσο έχει, αλλά ό,τι έχει να κάνει με premium περιεχόμενο και image creation κτλ. Αυτό συνδέεται πλέον με τη συνδρομή του Creator Studio. Όταν λέμε image creation, λέμε αυτό που χρησιμοποιεί η εφαρμογή, που στην ουσία δεν πατάει πάνω στο image playground και γι' αυτό έχει κόστος. Το έχει καταφέρει να την μπλέξει όλα εκεί πέρα η Apple, δηλαδή έχει το δικό της, αλλά το δικό της δεν είναι αρκετά καλό για τη δουλειά. Οπότε χρησιμοποιούμε τις OpenAI, αλλά η OpenAI θέλει και ένα φράγκο.
Ναι, αλλά περίμενε. Τον Ιούνιο θα έχουμε advancement. Περίμενε.
Τον Ιούνιο.
Θα μας τα εξηγήσουν όλα.
Λοιπόν, σε reminders μπορούμε να βαφτίσουμε, τέλος πάντων, επίγουσες κάποιες ειδοποιήσεις από το Quick Toolbar.
Δεν είχε και παλιά προτεραιότητες και τέτοια.
Ναι, όχι, λέει πώς ρυθμίζεις αυτό. Λέει ότι μπορείς να το κάνεις από το Quick Toolbar και με παρατηρημένο πάτημα, ξέρω εγώ, και μπορείς και να φιλτράρεις τις επίγουσες, τέλος πάντων, σε smart lists. Αυτό υπήρχε, απλά στη διαχείριση έχουν αλλάξει πράγματα. Επιπλέον, λέει ότι τώρα όταν είμαστε family και παίζει family sharing, μέχρι πρότινος, τέλος πάντων, εκείνος που έστεινε το family έβαζε και μέθοδο πληρωμής και οποιαδήποτε αγορά ήταν να γίνει έπρεπε να χρησιμοποιεί τη δική του μέθοδο πληρωμής. Δηλαδή έφτιαχνες εσύ το family, έβαλες την κάρτα σου, ό,τι και να πήγε να αγοράσει κάποιος, το χρεώνονταν η κάρτα σου.
Ξέρω.
Το ξέρω. Τώρα δεν υπάρχει, λέει, αυτός ο περιορισμός. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει έτσι, μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι άμα δεν το πειράξετε. Αλλά μπορεί πλέον κάποιο από τα μέλη του family να βάλει τη δική του κάρτα και να κάνει την πληρωμή με τη δική του κάρτα. Και συνεχίζει και λειτουργεί το family sharing, έτσι δεν είναι?
Χρειάζεται μόνο 88 χρόνια για να βάλουν κάτι τόσο προφανές.
Εντάξει, φίλε, τι να πει και το Mac App Store. Πρέπει να ξαναβαφτίσουν τις εφαρμογές του iWork για να μην μπλέξουν με τις. Τι να πούμε. Τι να πούμε τώρα.
Όχι, νομίζω είναι καλή ευέλιξη αυτή επιτέλους. Γιατί ήταν κάτι που ήθελα να γίνει. Εντάξει. Αρκεί δεν ξέρω αν μπορεί αυτός που θέλει να βάλει κάρτα, αν μπορεί να την ορίσει ως default για την πάρτη του. Ή κάθε φορά θα πρέπει να διαλέγει τη μέθοδο.
Τώρα αυτό δεν έχω τρόπο να τη στάρω εγώ, οπότε θα σε γελάσω.
Θες να σε βάλω στην οικογένειά μου με την κάρτα σου.
Και να σου πω κάτι, τώρα να με βάλεις που δεν μπορώ να σε χρεώσω. Έτσι να το κάνω, ε. Επίσης λέει, βελτιώθηκε η ακρίβεια της πληκτρολόγησης στην περίπτωση, τέλος πάντων, που κάποιος πατάει ό,τι πατάει γρήγορα.
Αυτό νομίζω ήταν ένα bug που γκρινιάζανε από δεν ξέρω και εγώ από πότε.
Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο bug. Διότι και εγώ, λοιπόν, έτυχε και τέλος πάντων, έπρεπε να πειράξω ένα iPhone 7 Plus, το οποίο είναι σε iOS 15 κάτι. Και με τη μία, έτσι που εννοείται ότι δεν είναι συνηθισμένο το χέρι μου σε αυτό, είναι συνηθισμένο σε άλλο πράγμα. Γράφω μεγαλύτερη ακρίβεια εκεί.
Okay.
Κατευθείαν, χωρίς να το σκέφτομαι.
Να.
Σίγουρα έχουν κάτι πειράξει και έχει στραβώσει το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρεται εδώ ως βελτίωση έχει να κάνει με κάτι που προέκυψε πιο πρόσφατα. Όπου πατούσες εσύ γρήγορα, είχες feedback ότι πάτησες το τάδε, είτε αυτό σημαίνει ότι έχει τραδασμό, είτε τον ήχο, ή που βλέπεις την ώρα που πατάς το πλήκτρο που μεγεθύνεται για να σου δώσει το feedback ότι πατήθηκε. Το πάταγες λοιπόν, είχες κάποιο είδους feedback από το σύστημα ότι πατήθηκε, αλλά ο χαρακτήρας δεν έμπαινε.
Εντάξει, λεπτομέρειες.
Ναι, δεν χρειάζεται. Γιατί να. Πρώτα απ' όλα, από πού και ως πού είναι αυτονόητο ότι όταν πατάς ένα πλήκτρο σε πληκτρολόγιο, θέλεις να εμφανιστεί χαρακτήρας.
Δεν είναι. Αλλά με το AI.
Εκτός αν είναι τέτοιο. Είναι εκτός αν γράφει με άρα το μελάνι εσύ και θέλει λεμόνι μετά. Λοιπόν, έχει κάνει τύπος ληστεία έτσι.
Μια ώρα το λεμάνι. Μελάνι.
Ναι. Το είχε βάλει στη μάπα του και ήταν τόσο στόκος που νόμιζε ότι έτσι γίνεται αόρατος. Και όταν απλά τον μαζέψανε στην ψύχρα, λέει, μα έβαλα αφού το είχα βάλει. Πώς εννοούμε. Απλά.
Μιας και λέμε για το keyboard, ίσως εσένα με τελευταία έκδοση.
Όχι, απλά με την αλλαγή των γλωσσών. Όχι, αυτό θα κάνει 4 χρόνια τώρα. Αυτό θα κάνει 4 χρόνια. Γιατί ποιος ασχολείται. Αλλάζουν γλώσσες οι Αμερικανοί, θα το πάρει και ένας χαμπάρι στο Κουπερτίνο. Αποκλείεται.
Εμένα όμως σου είπα ότι μου επέστρεψε το εικονιδιάκι που είχε χάσει η προηγούμενη μπέτα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είχα κλάψει πολύ, είχα βρει ένα πολύ ωραίο εικονίδιο.
Και το άλλο που παρατήρησα, που στην ομολογουμένως ταλαιπωρημένη η μπαταρία μου στο τηλέφωνο, είναι ότι με το release candidate του 26.4 η κατανάλωση έπεσε.
Κάτι κούμπος.
Ναι, ναι. Απλά το λέω, τουλάχιστον στο τηλέφωνο μου. Εντάξει.
Καλά, από το release candidate μέχρι το κανονικό... Πολλά μπορεί να αλλάξει.
Καλά, έχει γίνει τέτοιο και, σε macOS είχε γίνει το άλλο. Νομίζω στο 26.3 είχαν στο release candidate είχαν φτιάξει κάτι στα παράθυρα του Finder και στο τελικό το είχαν ξεφτιάξει. Κάποιος είχαν παρόλα τέλος πάντων εκεί πέρα. Ο Λεωνίδα, έχω βάλει εδώ κάτι καθαρά για σένα.
Ναι, ναι, το είδα, το έχω βάλει στο wishlist μου.
Ναι.
Για να μην το πάρω ποτέ.
Λοιπόν, αν θέλετε ένα φορτιστή, ένα chargepad με MagSafe που να είναι από καλά υλικά, καλέσθητος και ό,τι πρέπει για τη συσκευή σας και το iPhone σας και τα λοιπά, να ξέρετε ότι υπάρχει το Paddock Solo Charger της Hermes που κοστίζει 1.200 δολάρια.
Και φορτίζει μόνο ρολόι.
Μία συσκευή τη φορά.
Ό,τι να είναι. Okay.
Ναι, αν θέλετε δύο συσκευές, υπάρχει το Paddock Duo που κάνει 500 δολάρια παραπάνω, πάμε στα 1.750.
Εννοούν ότι σου δίνουν και τη συσκευή που θα φορτίζεις. Δηλαδή, παίρνει τον ντου και σου δίνει και ένα iPhone μαζί, α πούμε, γιατί είναι 500 ευρώ.
Ξέρω, όχι, όχι, όχι.
Α.
Όχι. Υπάρχει και στα ίδια λεφτά, στα 1750, υπάρχει και το πάντο γιόγιο.
Αυτό από μόνο του, από το όνομα, 10 σε βαθμολογία και αξίζει να χαλάσουμε τα λεφτά. Το γιόγιο.
Επίσης είναι διπλός φορτιστής, αλλά έχει καλώδιο USB-C που τυλίγεται γύρω-γύρω έξω και το γιόγιο.
Ωραία. Νομίζω είναι προλάβεται γιατί δεν ξέρουμε να μην εξαντληθούν τα προϊόντα. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
Υπάρχουν και πακέτα, υπάρχουν και πακέτα όπου παίρνετε, ξέρω εγώ, το φορτιστή που είπαμε ότι κάνει τόσα λεφτά. Αλλά και υπάρχει και θήκη στην ουσία, ας το πούμε, ταξιδίου. Σε δύο μεγέθη, το Petit Paddock Case και το Grand Paddock. Που αυτά είναι πακέτο και με τον φορτιστή, έτσι. Το μικρό, το case, κάνει $3,725. 725, έτσι. Και το μεγάλο κάνει 5.150.
Ωραία. Απλά χρειάζεσαι και μια θήκη για τη θήκη μετά, για να... Θα υδρώσει, θα φοβάσει να χαλάσει η θήκη, ρε. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σου πω ότι θέλω να γίνω τόσο πλούσιος, ώστε αυτά να μου φαίνονται μία θήκη ακόμα, ξέρω, για το κινητό μου και για το φορτιστή μου.
Πραγματικά, τέλος πάντων, αυτές οι τιμές σε δερμάτινα, εντάξει, τα δερμάτινα ήδη καταλαβαίνω γιατί κάνουν λεφτά, ήδη κάνουν σόιτα, δέρματα κτλ. Okay. Και. Το καταλαβαίνω. Αλλά σε αυτές τις τιμές για τέτοια πράγματα θα πρέπει να μου πούνε ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι απλά από καλοδουλεμένο και σόι δέρμα γελάδας, αλλά αφιερώσαμε κόπο, χρόνο και χρήμα ώστε να εκπαιδεύσουμε άλλες αγελάδες να τα φτιάξουν. Όχι ανθρώπους, είναι τέτοια. Οι αγελάδες έφτιαξαν, πήραν τις φίλες τους και τις έκαναν θήκες και φορτιστές.
Ναι. Ή τέλος πάντων τη στείλαμε στο πανεπιστήμιο και τα δίδακτρα και όλα και
ναι, ναι.
Κάπως έτσι.
Αυτό. Όπως θυμάμαι τι ήταν, πρέπει να ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Τώρα ένα σωσκρίτη ήταν. Δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω. Μπορεί και παραπάνω. Που είχα πάει στο κέντρο της Αθήνας, δεν θυμάμαι τι όνομα είχε πλέον το πράγμα εκεί πέρα, είχε αλλάξει 500 φορές όνομα. Είναι μια καφετέρια που υποτίθεται ότι είναι fancy. Αλλά είχα πατήσει πρώτη φορά. Και δεν με νοιάζει τώρα να κάνω καμιά ζημιά, μου νοιάζει να πίνω ένα καφέ. Και λέω ένα καπουτσίνο. Και μου σκάει ένα καπουτσίνο και βλέπω 10 ευρώ. Πριν από 14 χρόνια. 10 ευρώ καπουτσίνο. Λέω, μα το Θεό, αυτό το δέχομαι μόνο αν έρθει και χτυπήσει κάνοντας ύπτιο με τα φτερά της η Tinkerbell του Αφρογάλου. 10 ευρώ δηλαδή. Έλα, σταμάτα. Σταμάτα.
Ναι, αλλά από τι γάλα ήταν το αφρόγαλα, δεν ξέρεις.
Από το δικό μου, μάλλον.
Μπορεί να του αγελάδες που φτιάχνουν τις Ερμές τώρα. Αλήθεια, ρε εσύ. Προφανώς και υπάρχουν κόσμος που θα το πάρει αυτό το πράγμα, έτσι, που μπορεί και να το πάρει. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι αν είχα, ξέρεις, πολλά λεφτά και δεν θα μένιαζα, ας πούμε, να κάνω μια τέτοια αγορά, ότι και πάλι δεν θα την έκανα αυτή την αγορά, γιατί θεωρώ υπερβολή. Έτσι είναι, χαζό. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω στο κεφάλι μου.
Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι, να βρεθούμε σε ένα κατάστημα Ερμές, να μπούμε μέσα, να πέσουμε σε ένα τέτοιο, να το χαϊδέψουμε μία με το δάχτυλο και να είναι τόσο ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το καλύτερο δέρμα που έχουμε αγγίξει ποτέ στη ζωή μας, ας πούμε, που ξαφνικά να μπούμε στις σκέψεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν πάνε να είναι ότι είναι. Δε. Τι έρθει με τα λεφτά αυτά, παίρνει Mac με οθόνη Apple Studio. Δηλαδή παίρνεις, έτσι, όχι βλακίες τώρα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων, θες μετά μια ωραία θήκη για να μεταφέρεις το Mac Studio που έχεις πάρει με τον M3 Ultra.
Τα το βάζω στη σακούλα του Σκλαβενίτη. Στη
σακούλα του Σκλαβενίτη.
Από αυτές σε ένα κύκλο που διαλύονται κιόλας, που έγιναν και οικολογικές.
Οκ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα βγήκε και η Apple και είπε πότε πάει φέτος το Developer Conference, WWDC.
Πάλι την ίδια μέρα δεν πέφτει, πάλι 6-8 εκεί πέφτει πάντα.
Ναι, πάντα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου είναι. Λέει λοιπόν ότι αυτή τη φορά είναι την εβδομάδα που ξεκινάει την 8η Ιουνίου. Πράγμα που σημαίνει ότι 8 Ιουνίου είναι Δευτέρα. Και τότε θα έχουμε τα βασικά τα keynotes, παιδί μου. Και ναι, προφανώς θα δούμε κάτι το οποίο θα είναι βιντεοσκοπημένο και τα συναφή. Αλλά θα υπάρχει και event.
Δεν το ξεκινάνε το live, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσουν σε live αυτοί.
Αφού βλέπεις ότι δεν κάνουν τον κόπο, δεν καθόλου.
Κρίμα, ρε παιδί μου.
Θα έχει τέτοιο σε Apple Park και τέτοια, θα μαζέψουν τον κόσμο.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα.
Δεν είναι το ίδιο, ναι. Δεν είναι το ίδιο.
Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όταν ξεκίνησε ήταν η καλή φάση. Ήταν η φάση τότε για με κορονοϊούς και τέτοια και φοβόμουν αυτά και γινόταν και ωραία δουλειά. Και γίνεται δηλαδή ωραία δουλειά με το μοντάζ και αυτά. Αλλά ρε παιδί, μετά από τόσα χρόνια έχει αρχίσει να μου λείπει πάλι το live. Όλος αυτός ο χαμός που γινόταν κάποτε με φωνές.
Ναι.
Και...
Μα και αυτοί που πάνε και καλά θα έχουν περιθώριο να πάνε στο λεγόμενο special event, ας πούμε, στο Apple Park.
Πάλι σε οθόνη θα το
και αυτοί βίντεο θα δουν και μετά θα είναι όλο το υπόλοιπο, ξέρω εγώ, εντάξει, που διαφέρει προφανώς γιατί θα είναι εκεί. Όλοι.
Εντάξει, προφανώς είναι πιο εύκολο έτσι. Τι να πω. Γλιτώνουν πολλά ευτράπελα και τεχνικά προβλήματα που είναι ζωντανή.
Εντάξει τώρα. Anyway, θέλω να ξέρετε το πω έτσι όπως το λέει Apple. Λέει WW26 will spotlight incredible updates for Apple platforms including AI advancements and exciting new software and developer tools.
Ρε, έρχεται η Siri, θα τρίβετε τα μάτια σας.
Τρίβουμε τα μάτια μας. Αλλά τέλος πάντων, απλά ελπίζεις ότι για να το λένε, τουλάχιστον αυτή τη φορά τα έχουν φροντίσει να δουλεύουν.
Και όχι, πέρσι δεν λέγανε πάλι για το advancement.
Πέρσι νομίζω το είχαν κάνει αβαβά.
Πότε τα δείξανε.
Πρόπερσι ήταν που δείξανε ό,τι δείξανε και μετά πήγαν όλα κατά διάολο.
Και τότε advancements ήταν, απλά ήταν λίγο στη σκέψη του, ρε παιδί, ήταν στη θεωρία. Ήταν το
ναι, είναι στο μυαλό μας, έχει προχωρήσει, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Αυτό, ναι.
Τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια, πόσα είναι παραπάνω, έτσι, και τα έχουμε, είναι έτοιμα, ρε παιδί μου, το βλέπω. Δηλαδή, παιδιά, brace yourselves, έτσι, έρχεται η Siri, σας το λέω.
Έρχεται η χείρη, έρχεται η χείρη. Σου σλάσε ένα το βίντεο που λέει Dino Yor. Στο στείλα παράληψη. Θα φροντίσω να στο στείλω. Είναι δύσκολο να το περιγράψω το παιδιά. Και δεν το έχω γίνει. Το έχω ως αρχείο. Δεν το έχω ως κάπου. Μπορώ να κάνω link. Είναι κρίμα. Κρίμα μεγάλο.
Μια Ιαπωνεζούλα μου στείλες κάποια στιγμή.
Εν τω μεταξύ αυτή δεν ήταν καν Ιαπωνέζα.
Αυτή τέλος πάντων που είναι ντυμένη σε Ιαπωνέζα.
Ναι, Ιαπωνικά μιλάει και τα μιλάει και τα καλά σου προφανώς να είναι 500 χρόνια εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι Ιαπωνέζα αυτή.
Πάντως είναι ντυμένη η Fatal Frame.
Project Zero, είμαστε στην Ευρώπη.
Fatal Frame λέγεται τώρα το remake.
Ναι, η παραδόση είναι η παραδόση. Αυτό. Λοιπόν, δεν πιστεύω να έγινε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Καλά, τέλος πάντων. Έχουμε μία είδηση εδώ πέρα έξτρα, αλλά δεν είναι ανάγκη να την καλύψουμε τώρα. Θα την αφήσουμε για επόμενη φορά. Τώρα δεν είναι. Για το πρόγραμμα Apple Business είναι εξαιρετικό τελείωμα αυτό τώρα για ένα επεισόδιο.
Μου κάνει εντύπωση που δεν είπες καθόλου για τις διαφημίσεις στο Apple Maps. Δεν το έβαλες καθόλου.
Ναι, δεν το έβαλα γιατί αυτό είναι και μέρος του Apple Business. Οπότε θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε την επόμενη φορά.
Φαντάζεσαι, ρε, διαφημίσεις στο Apple Maps. Στα επόμενα 300 μέτρα στρίψτε ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Μπαμ.
Είναι αλλιές, θέλω τέτοιο. Δείξε μου σουβλατζίδικα. Top 5 Γεωργιανά με χατσαπούρι. Αυτό. Όχι,
θα ήθελα πάρα πολύ διαφημίσει να κόβουν την πλοή στα χειρότερα σημεία. Δηλαδή σε φάση που είσαι κάπου σε ένα δάσος.
Αυτοί θα θέλανε να το κάνουν. Απλά φοβούνται. Άμα τους αφήσει διαφημιστή σχηματιό, θα έρχονται με κομπρεσέρ να σου βάζουν διαφήμιση στον εγκέφαλο μέσα. Είναι ξεδιάντροπη. Μα γιατί, αφού τα metrics δείχνουν ότι έτσι πιάνουμε καλύτερο engagement. Ναι, πιάνουμε καλύτερο engagement επειδή ο άλλος παίρνει βαθιά ανάσα και σπαταλάει χρόνο για να βρίζει εκείνη την ώρα και ξεχνάει να προχωρήσει στο... Γι' αυτό. Κάπως έτσι το ρημάδι. Ωραία πράγματα, Λεωνίδα. Επίσης, εσύ για την ιστορία. Θέλεις να θρυνήσουμε λίγο το Metaverse της Meta.
Γιατί δεν είναι το καλύτερο που έχει βγει ποτέ και θα αλλάξει το ρου της ιστορίας.
Το router δεν μπορεί να αλλάξει.
Θα κάνουν και μπαν στην Αμερική τώρα τα router, τα περισσότερα.
Έχω δει από τα χειρότερα ρεπορτάζ στην όλη φάση. Τέλος πάντων, βγήκαν και είπαν, ρε παιδί μου, ότι το Horizon Worlds, το οποίο ήταν ένα τόσο αδιάφορο πράγμα που δεν γούσταν να το χρησιμοποιούν ούτε μέσα στην εταιρεία, και τους είχαν πάρει χαμπάρι ότι κάποια στιγμή αναγκάστηκαν μέσα, το management δηλαδή, να απαιτεί από τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν το Horizon Worlds. Δηλαδή, αυτό που μέσα στο μυαλό της Meta θα ήταν το πάτημα για τη δημιουργία του Metaverse, ήταν εξ αρχής και σε όλα τα στάδια σάπιο. Σταθερά σάπιο. Το μόνο πράγμα που πήγαινε ok ήταν το κομμάτι του gaming λόγω Quest. Που και από εκεί αποφάσισε να κάνει πίσω τους περασμένους μήνες. Έκλεισε στούντιο που είχε εσωτερικά, είτε τα είχε αγοράσει, είτε τα είχε φτιάξει από το μηδέν ή όχι. Οπότε το πιάσαμε το υπονοούμενο, ξέρω εγώ. Έκανε και ένα μάτσο απολύσεις από Reality Labs που υποτίθεται ότι εκεί εντάσσονται όλα. Και το Quest και το Horizon Worlds και οτιδήποτε σχετικό τέλος πάντων με την όλη φάση. Και τώρα βγαίνει και λέει ότι το Horizon Worlds θα συνεχίσει. Άκου τώρα σκέψη, Λεωνίδα. Να καταλάβεις γιατί αυτοί αξίζουν τα λεφτά τους όλοι. Θα συνεχίσει το Horizon Worlds, αλλά όχι για VR. Δεν θα το κόψουν με τη μία. Στην Αφρική δεν θα το κόβανε με τη μία. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε να λειτουργεί σε VR, αλλά δεν θα το κάνουμε update. Και κάποια στιγμή προφανώς θα πεθάνει. Θα κρατήσει, το Horizon Worlds θα συνεχίσει όμως να συντηρείται και να αναπτύσσεται για mobile.
Ωραία.
Ταυτόχρονα σου λένε ότι εξακολουθούμε και πιστεύουμε στο Metaverse. Ναι, πώς θα το κάνεις στο mobile? Η καλύτερη ατάκα που άκουσα είναι ότι αυτή είναι μια απόπειρα που θα κάνει η Meta να χτυπήσει το Roblox.
Μάλιστα.
Πόσο πιο εγκεφαλικά νεκρή.
Το μεταξύ με το Metaverse μου θυμίζει το Horizon μάλλον World και αυτά, μου θυμίζει λίγο σαν ιδέα το, πώς το λέγαμε, στο PlayStation στο PS3.
Το PlayStation Home.
Το Home, μπράβο.
Ναι, ναι.
Σε αυτή τη λογική δεν είναι. Και καλά.
Αυτό προσπαθεί να είναι. Ναι. Ή προσπαθούσε, τέλος πάντων.
Όταν το φτιάχνανε, δεν είχαν το πλαίσιο home, ότι δεν πήγε ποτέ.
Η λογική ήταν ότι θα χρησιμοποιούσαν τα quest στο δύο ύπο. Και γι' αυτό μπαίνανε. Δεν χρόντουσαν να μπαίνουν τόσα λεφτά μέσα, δηλαδή δεν θυμάμαι μέσα σε πόσα χρόνια. Κάψανε 77 δις. Αλλά τα 77 δις δεν τα κάψανε στο Horizon Worlds. Και αυτό ήταν το αστείο. Έβλεπα πολύ ρεπορτάζ, συζήτηση κτλ. Ότι δώσανε 77 δις για αυτή την idea, το Horizon Worlds, και τώρα shoot. Μα δεν δώσανε γι' αυτό, δίνανε για την έρευνα που κάνανε στο hardware. Όσα και τα χρόνια που ήταν εκεί ο John Carmack και έδινε πόνο, ας πούμε, για ποιον τον John Carmack έμπλεκε με το Horizon Worlds, αυτό δεν τα άγγιζε ούτε από απόσταση. Ένα άλλο πράγμα δεν έκανε. Εντάξει, έκανε όλη αυτή την προσπάθεια θεωρώντας, ρε παιδί μου, ότι χρησιμοποιεί το gaming και το quest ως δούριο υπό για να εξαπλωθούν τα quest, και ύστερα αν έχεις αρκετό κόσμο με quest μπορείς να πας να τους πρόξεις στο Worlds και στο κάθε Worlds, τέλος πάντων, γιατί έχουν ήδη το hardware και ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, για να ασχοληθείς με τα επόμενα κομμάτια του puzzle, τέλος πάντων, στο Metaverse. Αλλά το αστείωτερο όλων είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να εξηγήσει επαρκώς γιατί έπρεπε να μας νοιάζει το Metaverse.
Να. Γιατί, πώς θα, δεν σε νοιάζει να βλέπεις διαφημίσεις?
Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ. Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ. Πόσο awkward είναι, Λεωνίδα, που με βάση την αιμονή που είχε πιάσει τον Zuckerberg τότε για το Metaverse, τώρα έχει αλλάξει, τώρα η νέα του αιμονή είναι AI. Φυσικά, αλίμον. Τι θα πει ο κόσμος. Που βάφτισε με το όνομα στην εταιρεία από Facebook σε Meta και τώρα δεν έχει μείνει τίποτα που να υπονοεί ότι θα γίνει κάτι τύπου Metaverse.
Λοιπόν, αντί να πούμε ένα χρόνια πολλά στο macOS που κλείνει 25 χρόνια, το macOS 10, μου ασχολείσαι με το Metaverse.
Ωραία, 25 χρόνια. Επιτέλους έχει πλήρως διαμορφωμένο εγκέφαλο. Μπορούμε να το αφήσουμε να παίρνει αποφάσεις μόνο.
Όπως ας πούμε να μην αναλλάζει ποτέ γλώσσες.
Αυτό. Ορίστε. Κάνει το κεφάλι του τώρα. Είναι εντάξει.
Πω πω ρε φίλε, έχουν περάσει 25 χρόνια από το 2001. Έχουν ναι, περάσει 25 χρόνια από το 2001.
Και θυμάμαι την γκρίνια τότε που είχε βγει ρε παιδί μου. Και έλεγε μα είναι απαράδεκτο. Σέρνετε. Άμα έχετε σύστημα με 32 MB RAM, σέρνετε. Θέλετε τουλάχιστον 64 MB. Και είναι δυνατόν να το κάνουν έτσι, αφού δεν έχουν τόσο. Δεν ήταν εύκολο να φτιάξει τότε. Δεν ήταν αυτονόητο σύστημα με 64 MB. Οπότε το είχαν πάρει προσωπικά, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, μετά κάπως βελτιώθηκε το memory management. Συν τις άλλες βελτιώθηκε το hardware. Οπότε βρεθήκαν στη μέση. Και ήταν εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, τώρα ήταν μεγάλη αλλαγή. Και ήταν στο ξεκίνημά της. Γι' αυτό για χρόνια, ας πούμε.
Το 10 ήταν ουσιαστικά το πρώτο μετά τα κλασικά.
Ναι, ναι. 7, το πρώτο 8, ναι.
Άρα και τελείως άλλο look, υποθέτω έτσι.
Ναι, το δεν υποθέτω. Ήταν μόνο άλλο look. Εσύ, το classic δεν είχε multitasking στην ουσία. Δηλαδή ξεκινά από αυτό.
Το θυμάμαι, το λειτουργήσαμε.
Ναι, αυτό,
το δουλεύαμε. Δουλεύαμε στα περιοδικά κάποτε.
Ναι, μιλάμε τώρα για πολύ πράγμα. Αλλά ναι, εντάξει, εντάξει.
Με αυτό έπρεπε να κλείσει. Άστι, μπουρδα το Metaverse. Ορίστε.
25 χρόνια λοιπόν macOS 10, που μετά έγινε macOS και μετά έγινε macOS με μικρό.
macOS έγινε το. Ποτέ το 12 νομίζω. Ως 10.
Μάλλον όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτα ήταν OS 10, ψέματα. Γιατί OS και πριν 10, λέγανε.
Και μετά, έγινε.
Μετά έγινε macOS 10 και μετά έγινε macOS.
Εγώ. Ξεκίνησα με, νομίζω είχα προλάβει τα τελειώματα του Yosemite όταν είχα πάρει το λάπτοπ το πρώτο μου το 15 και έσκασα μπαμ μπαμ του El Capitano, ας πούμε, όταν πια εκεί ξεκίνησα εγώ να δουλεύω super, πλην τον κλασικό που είπαμε πριν τα υπέροχα χρόνια στη Hyperpress.
Εγώ νομίζω με δικό μου hardware, δηλαδή ξεκίνησα με Leopard και θυμάμαι που πήγα πετώντας να πάρω τέτοιο που τότε ήταν πληρωμή να αγοράσω το Snow Leopard.
Ναι, ήταν και ακριβούλικα το θυμάμαι. Ήτανε
130 κάνανε.
130. Έχω την εντύπωση ότι εγώ όταν ξεκίνησα να έχω το Mac ήταν νομίζω το πρώτο που βγήκε τσάμπα. Νομίζω το ή το Yosemite ήταν το El Capitan, ήταν το πρώτο που δόθηκε τσάμπα. Δηλαδή ήμουν, δεν πρόλαβα ποτέ.
Δεν τσάμπα, ναι.
Πάντως δεν θυμάμαι που μου έκανε την εντύπωση και θυμάμαι ότι ξέρεις, δεν έχω πληρώσει ποτέ για λειτουργικό σύστημα. Οπότε ένα από αυτά τα δύο ήταν το πρώτο.
Όχι, εγώ είχα προλάβει, είχα πληρώσει. Νομίζω 130 έδωσα μόνο τότε μία φορά. Γιατί μετά για κάποια χρόνια το γύρισαν στα 30 δολάρια.
Τι θυμάμαι πάντως την παρουσίαση που έλεγε ότι απλέον free. Το θυμάμαι ακόμα.
Εντάξει, και 30 να έλεγε.
Το 30, πες...
το 30 είναι ξεφτιλέτωνα για να πει, αλλά ναι. Δεν. Ακόμα και το 130 ήταν OK, διότι ήταν πολύ εύκολο τότε σε Windows να δώσει ακόμα χειρότερα λεφτά.
Ναι. Μου κάνει εντύπωση που δεν ακολούθησε η Microsoft αυτό το μοντέλο. Να δίνει τσάμπα τα Windows, ρε παιδί μου.
Γιατί δεν ζει από το hardware η Microsoft.
Ναι, σωστό.
Δεν ζει από τη Microsoft. Από το hardware.
Καλά το πει.
Δεν ζει από τη Microsoft.
Ένα hardware είχε να ζήσει και το σκίσε το Xbox.
Ναι, ναι, πάει. 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 Γιατί κάποτε είχε το Zoom.
Ναι, σωστά. Σωστά.
Κάποτε είχε το Kinect. Ναι. Μεγάλες κινήσεις. Anyway, αυτά. Καλά μας, παιδιά. Είπαμε, γράψαμε 24 ημέρα Τρίτη αντί για Τετάρτη.
Πάμε να κάνουμε παρέλαση αύριο.
Να κάνετε
θα
παρέλαση.
Πίσω από τα άρματα. Θα
δεν πάει να πείτε και τα καλάντα.
Μαζί με τα άρματα. Εμείς δύο,
ναι, εμεί. Είναι
κομμάντο S ομάδα στην παρέλαση.
Και εντάξει, τώρα θα συνεχίσουμε. Την επόμενη εβδομάδα. Εξακολουθώ να μην θυμάμαι πότε πέφτει Πάσχα, εντάξει.
Εδώ 10. Πότε είναι Κυριακή. Δεύτερη. Εβδομάδα το Απριλίου νομίζω πέφτει. Ναι.
Τα κοντεύουμε, λέμε. Κοντεύουμε.
12.
Πέρα, βρέχει.
Κυριακή του Πάσχα είναι 12, η Δευτέρα 6 είναι η Μεγάλη Δευτέρα.
Πέρα, βρέχει. Μου το έχουν πει 500 φορές, το έχω ξεχάσει κάθε φορά.
Ναι, αυτό πρέπει να θυμάσαι είναι ότι φέτος πέφτει πολύ νωρίς.
Οκ. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Εδώ είμαστε. Καλή υπόλοιπη νηστεία. Και τα λέμε πάλι. Τώρα για, τα, έτσι, για την ιστορία το λέω. Κατάλαβες. Και τα λέμε, παιδιά.